Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Utorak je 29. novembarski dan, a ja vam za početak preporučujem. Dvije osobe poginule na području Doboja u dvije eksplozije mina. Niska cijena i loša zakonska regulativa stimulišu ilegalno naoružavanje građana BiH.
Do ručne bombe se može doći za samo 5 konvertibilnih maraka, puška u iznosu od 300 do 400 konvertibilnih maraka.
Dragan Čović smatra kako je uglavnom postignu dogovor o formiranju savjeta ministara.
Čak smo se sad dogovorili u Italiji, ako se sastanemo u Sarajevu, da svi odvojimo toliko vremena da možemo sporazum potpisati. I da više nema nagađanja. Kad izađemo da damo sporazum, a ne da tumačimo šta je komisija.
KFOR i Srbi sa sjevera Kosova bez dogovora. Tadić zatražio povlačenje sa barikada. Ministri financija Eurozone u Briselu nastoje naći način za spas tog monetarnog bloka. 4 rakete tipa Kaćuša ispaljene su prošle noći iz Libana na sjever Izraela. Unutrašnju granicu Kipra okupirali mladi koji zajednički slušaju muziku i razgovaraju o ujedinjenju ostrva. Sutra razvedravanje sa dnevnim temperaturama u nevjerovatnom rasponu od minus 1 do čak 17 stepeni. O ovim i drugim sadržajima širećemo u narednih 30 minuta. Najprije u pregledu vijesti. U studiju je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije osobe su poginule, a 6 ranjeno u dvije minske nesreće u blizini Doboja. Prva nesreća dogodila se u minskom polju koje se nalazi u dobojskom prigradskom naselju Svjetliča gdje je stradao bračni par. Žena je podlegla povredama, a čovjek je prebačen u bolnicu. Druga nesreća dogodila se u mjestu Ševarlije kod mosta preko rijeke Bosne gdje je povrijeđeno 6 radnika željeznica Republike Srpske. Jedan od njih je smrtno stradao. Radnici su radili na uređivanju pružnog pojasa kada je došlo do nesreće izazvane aktiviranjem za sada neidentifikovane eksplozivne naprave. Novi sastanak 6 lidera trebalo bi da bude održan u četvrtak 1. decembra u Sarajevu ukoliko u bilateralnim razgovorima stranačkih lidera dođe do pomaka, izjavio je portparol SDA Erdal Selmanović. Sastanak bi trebalo da organizuje predsjednik SDA Sulejman Tihić. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, Nebojša Radmanović, izjavio je danas u Banja Luci da nije moguće formirati vijeće ministara Bosne i Hercegovine početkom decembra, kako to preporučuju europski zvaničnici. Izvjestiteljica Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak rekla je da je na sastanku sa šestoricom lidera političkih stranaka u Bosni i Hercegovini stekla utisak da su se oni sporazumjeli o osnovnim pitanjima, te da će već ove nedjelje doći do dogovora o vijeću ministara. Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske razmatrali su danas prijedlog budžeta regulatorne komisije za energetiku za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Predsjednik ove komisije Milenko Čokorilo rekao je da su planirani rashodi u budžetu veći za 94% u odnosu na ovu godinu, jer je planirana izgradnja poslovne zgrade koja bi bila finansirana iz kredita komercijalnih banaka. Razgovori komandanta jedinica KFOR-a u selu Jagnjenica i predsjednika opštine Zubin Potok Slaviše Ristića završeni su danas bez dogovora. KFOR je ponovo zatražio da se Srbi sklone s puta dok je Ristić kazao da KFOR treba da se povuče na pozicije prije jučerašnjeg uklanjanja barikade u Jagnjenici. Predsjednik Srbije Boris Tadić pozvao je danas Srbe sa sjevera Kosova da se povuku sa barikada, uz poruku da barikade ne doprinose odbrani srpskih nacionalnih interesa, nego ih naprotiv ugrožavaju. Ministri financija Eurozone sastali su se danas u Briselu u naporima da nađu način za spasavanje tog 17-članog monetarnog bloka i za zaštitu Europe, Sjedinjenih država, Azije i ostatka svijeta od financijskog tsunamija koji bi proistekao iz dužničke krize. Vlada Slovačke je od ponoći u 15 najvećih bolnica uvela vanredno stanje rješavajući na taj način problem masovnih otkaza ljekara koji poput čeških kolega tom prijetnjom pokušavaju da se izbore za veće plate. Oko 2000 slovačkih ljekara, što je trećina bolničkih koji su dali otkaz, morat će ipak na posao od 1. decembra. U suprotnom im prijeti zatvorska kazna od 6 mjeseci do 3 godine zatvora. 4 rakete tipa Kaćuša ispaljene su prošle noći iz Libana na sjever Izraela, pričinivši materijalnu štetu i izazvavši požar. Libanski vojni portparol potvrdio je jutros da je jedna raketa ispaljena iz južnog Libana u pravcu Izraela, istakavši da je još uvijek nejasno ko stoji iza toga. On je dodao da je Izrael odgovorio ispalivši također 4 rakete. Mladi s obje strane granice koja dijeli Kipar okupirali su zonu razdvajanja po ugledu na slične pokrete u Americi i nekim zemljama zapadne Europe i traže ponovno ujedinjenje podijeljenog otoka. Na ničijoj zemlji, ispod natpisa na turskom i grčkom jeziku dobrodošli, mladi puštaju muziku, igraju i pjevaju, vode debatu o ponovnom ujedinjenju otoka i njegovoj budućnosti.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Mirnu Sadiković slušamo i na samom kraju emisije. U međuvremenu, novinar Radija Slobodna Evropa, kao i svaki put u ostalom, sa lica mjesta. A prvi će Arnes Grbešić koji se javlja iz Doboja, na čijem su području zabilježene čak dvije eksplozije mina. Dvije osobe su podlegle, a šest ih je ranjeno.
U prvoj minskoj nesreći koja se dogodila na nepristupačnom terenu u selu Hodžići u opštini Doboj poginula je Šahza Hasane Midžić, dok je njen suprug Salih ranjen, govori Simo Dujković, operativac za protuminske akcije u Republičkoj upravi civilne zaštite.
Tu nije čišćeno, obilježeno od strane makas to područje da je pod minama i tu se desi incident, ljudi su kopali vjerojatno čaure, bračni par. Tim civilne zaštite izašao na lice mjesta da očisti prostor da bi mogla policija uviđaj izvršiti i našli smo, znači, novo mine prom. Jedan.
Na dobojskom području danas je od eksplozije za sada nepoznate eksplozivne naprave nastradalo i šest radnika Željeznica Republike Srpske koji su čistili prugu Doboj Maglaj. Sa mjesta nesreće nastradale su izvukli mještani iz susjedne opštine Doboj Jug koji kažu da su zatekli stravičan prizor. Govore se Ad Škiljuje i Nusret Krličević.
Ljudi gore jauču, mi smo odmah gore, riskirali smo i svoj život da bi ljude spasili.
Došli smo, nema nikog, nismo došli prije ni hitne i policije. I ušli smo u minsko polje da iznosimo ljude. Znači, pomažu ljudi, ja uču odozgor. Dok smo se mi popeli, umeđu vremenu je došla hitna. Dodala nam nosila. Petorcu smo mi transportovali sad dalje za jednog, ne znamo, ništa tako.
Više detalja o eksplozivnoj napravi na koju su naišli radnici Željeznica bit će poznato nakon niza vještačenja, kazao je okružni tužilac iz Doboja Neđo Đurić koji je rukovodio uviđajem.
Ovdje vidim da je ovdje bilo minirano, ima za sada kao iz ratnog perioda, tako da ne znamo o čemu se radi. Ali hoćemo da isključimo svaku mogućnost, da li je to bilo podmetanja, eventualno i ostalo, ali to sada ne možemo konkretno reći.
Jedan od nastradalih radnika Željeznica preminuo je na putu do Dobojske bolnice, potvrdio je načelnik odjeljenja hirurgije dr. Predrag Lazić.
U našu bolnicu je dovezeno i primljeno pet povrijeđenih. Jedan je nažalost preminuo, radilo se o takvim povredama da nije bilo moguće da mu sačuvamo život. Dvojica su teže povrijeđeni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Nažalost, više života nego li od mina u ovoj državi odnosi ilegalno oružje. Ukupno je od završetka rata oko 10.000 ljudi stradalo od upotrebe nelegalnog naoružanja, koga posjeduje barem 20% ljudi. Šarolika zakonska regulativa i ponekad smiješne sankcije ponukali su učesnike jedne međunarodne konferencije održane u Sarajevu na ocjenu kako je situacija doslovno zabrinjavajuća. Pratila Žana Kovačević.
Svaki treći građanin Bosne i Hercegovine je naoružan, a svaki peti nelegalno. Oko 1.200.000 komada raznog oružja nalazi se u rukama građana BiH, a oko 750.000 je u nelegalnom posjedu, procjene su UN-ove Agencije za razvoj za 2010. godinu, kaže Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije.
Od tog posjeda civila, znači 350.000, da kažemo, jesu sugrađani obezbijedili dozvole, a ovaj dio, znači, je u posjedu civila nelegalno, on je negdje su procjene da je to oko 750.000.
Oružje različitog kalibra lako je dostupno na crnom tržištu u Bosni i Hercegovini, pa se za relativno malo novca može doći do njega, dodaje Armin Kržalić iz istog centra.
Do ručne bombe se može doći za samo 5 konvertibilnih maraka, puška u iznosu od 300 do 400 konvertibilnih maraka. Ta ista puška u Sloveniji košta oko 2000 konvertibilnih maraka, a u Austriji ili Njemačkoj dostiže duplu cijenu do nevjerovatnih 4000 konvertibilnih maraka.
Na nivou Bosne i Hercegovine ne postoji zakon o držanju i upotrebi oružja. Entitetski zakoni su međusobno neusklađeni, a naročito loša situacija je u federaciji gdje gotovo svaki kanton ima svoj zakon, ističe Idris Brković iz Ministarstva bezbjednosti BiH.
Situacija da se negdje nošenje oružja ilegalno tretira kao prekršaj, negdje kao krivično djelo, imamo situacija da su kazne negdje za nošenje, držanje, posjedovanje ilegalnog oružja smiješne. U nekim kantonima čak se još i u izraženim jugoslovenskim dinarima.
A zabrinjavajući su i podaci prema kojima je oko 15% djece u dobi od 14 do 16 godina i više od 25% njih od 17 do 19 godina došlo u dodir sa oružjem u svojim domovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dragan Čović, prvi čovjek HDZ-a, najavio je kako je uglavnom postignut dogovor u vezi sa savjetom ministara, a da će predstojeći sastanak političke šestorke biti fokusiran na raspodjelu mjesta u državnim agencijama. Iz Mostara se javila Adla Dizdar.
Žurno uspostavljanje vijeća ministara, usvajanje europskog paketa mjera i provođenje odluke Europskog suda u izbornom zakonu BiH, zaključak su izlaganja predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića na jučer završenim razgovorima u Italiji. Čović se danas obratio javnosti s ciljem iznošenja, kako je rekao, pravih informacija o razgovorima i odnosima između šest političkih lidera. Uvjetno je, kaže Čović, vijeće ministara dogovoreno.
U biti nama treba malo više vremena zajedničkog. Čak smo sad dogovorili u Italiji, ako se sastanemo u Sarajevu, da svi odvojimo toliko vremena da možemo sporazum potpisati i da više nema nagađanja. Kad izađemo da damo sporazum, a ne da tumačimo šta je komisija.
Pozicija predsjednika vijeća ministara, kaže Čović, pripada HDZ-u, te je naznačio da on sigurno neće biti predsjedavajući. U dogovoru oko vlasti na državnom nivou, kaže Čović, problemi i dalje predstavljaju agencije i tijela u toj nadležnosti.
Naravno, prije svega se moramo dogovoriti koje su to agencije i institucije da bi uopće nešto mogli dijeliti. Zagovor mene i gospodina Ljubića je bio upravo da to ide na razini jednog pariteta, jer je to traženje i uvjet bio srpske strane na prvom našem dogovoru, isključivo paritet na razini vijeća ministara možemo u konačnici realizirati u naš dogovor. Mi smo čak ponudili kroz ove razgovore da nađemo neko rješenje između, ali da precizno definiramo što su to agencije, institucije po nazivu, kako ne bi upali u zamke, da utječemo grubo na zakonske odredbe koje definiraju da veliki broj dužnosnika u agencijama na koji se mi pozivamo, uvjetno pod znacima navodima agencijama, uopće ne može imati stranačke ljude i pogotovo ne prepoznate po nacionalnoj strukturi.
Uspostava državne vlasti ne znači da HDZ i hrvatski narod vlast u federaciji smatraju legalnom, kaže Čović. Naglasio je da će sljedeći korak HDZ-a nakon uspostave vijeća ministara biti upravo usmjeren ka potencijalnim izmjenama Ustava federacije. Naredni sastanak šest političkih lidera, otkrio je danas Čović, bit će za dva dana. Domaćin sastanka bit će predsjednik SDA Sulejman Tihić. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Adla Dizdar.
U Banja Luci je zasjedala Skupština Republike Srpske, a poslanici su razmatrali strategiju energetskog razvoja do 2030. Javila se Maja Bjelajac.
Cilj strategije razvoja energetike Republike Srpske jeste postizanje standarda gazdovanja energijom i postizanje odnosa u energetskom sektoru kakvi vrijede u Evropskoj uniji. Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević rekao je da su ciljevi dokumenta i stvaranje uslova za postepeno uvođenje tržišne ekonomije u tu oblast. Opozicija je izrazila bojazan da će se energetski potencijali u Republici Srpskoj privatizovati. Šef poslaničkog kluba SDS-a Vukota Govedarica napomenuo je da je prvi predloženi zaključak kluba da se uvede moratorium na privatizaciju elektroenergetskog sektora.
Ako ćemo mi svoje nacionalno bogatstvo ustupiti koncesionaru koji dolazi u vidu strane direktne investicije iz Njemačke, Austrije, Francuske ili ne znam nijak odakle sve ne, sa većinskim njegovim kapitalom, onda se postavlja samo pitanje iz godine u godinu kako će se taj kasnije akcionarski okvir proširiti i kako će biti izvršena dokapitalizacija, pa se onda ćemo se pitati da li ćemo biti vlasnici onih 49%.
Resorni ministar Željko Kovačević.
Jasno stoji u strategiji da ćemo sačuvati postojeću vlasničku strukturu u elektroenergetskom sektoru kada su u pitanju postojeći objekti, a kada su u pitanju novi objekti, onda smo u strategiji, rekao bih, jasno precizirali u kom pravcu ćemo ići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bjelajac.
Na sastanku federalnog ministra za pitanje boraca Zukana Heleza sa nadležnim kantonalnim ministrima, između ostalog, zaključeno je kako bi djeca šehida i poginulih branitelja morala imati prednost prilikom upisa na fakultete i prilikom zapošljavanja. Izvještaj Milada Obradovića.
Zapošljavanje djece šehida i poginulih boraca pokazao se u dosadašnjoj praksi kao veliki problem, kao što je to slučaj i prilikom upisa na fakultet, volontiranja ili liječenja. Ministar za pitanja boraca Federacije BiH Zukan Heles kaže da je postigao saglasnost sa nezadovoljnim predstavnicima organizacija porodica šehida i poginulih boraca.
Došli smo do određenih spoznaja da prilikom tog zapošljavanja prednost imaju djeca od političkih moćnika, jer u krovnom zakonu je ostavljeno tako da se kaže da imaju prednost djeca proistekla iz ovih kategorija, odnosno ratnih vojnih invalida, šehidskih porodica, demobilisanih boraca, međutim to tako nije.
Heles napominje da se zajednički došlo i do zaključaka koje bi svoje mjesto trebali naći u dopunama zakonskih prava boraca.
Djeca ovih kategorija da imaju 30% bodova od ukupnog broja bodova prilikom prijema na ovaj posao. Time bismo im dali konkretnu prednost, a ne samo kao do sada da se kaže evo imaju prednost, a niko ne vodi o tom računa. Zatim prilikom paralelnog studija da plaćaju 50% od ukupne one cijene koje plaćaju ostala djeca.
Ministar Heles nije želio govoriti u aktualnom procesu revizije o broju do sada otkrivenih nelegalnih korisnika boračkih prava. Pak na pitanje kako komentariše zahtjeve predsjednika federacije Živka Budimira da se iz prava izvede 10.000 srebreničana, Heles odgovara.
Gospodin Budimir je ušao u jedan segment koji ne razumije. Da bi se pokazao kao veliki Hrvat, on je udario na nešto što ne bi smio. Ja poručujem iz ove govornice da ti ljudi neće biti dirani u smislu koji je ispravan, a oni su većina njih ispravan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Uvelike je prošla polovina emisije, krajnje je vrijeme da vas podsjetim na neke važne vijesti. Dvije osobe poginulo, 6 povrijeđeno u dvije odvojene eksplozije mina na području Doboja. Svaki peti stanovnik BiH ilegalno naoružan. Dragan Čović izjavio kako je uglavnom postignut dogovor o formiranju savjeta ministara. KFOR i Srbi sa sjevera Kosova bez dogovora. Tadić zatražio povlačenje sa barikada. Sutra razvedravanje većem dijelu zemlje sa dnevnim temperaturama u nevjerovatnom rasponu od -1 do čak 17 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo nakratko izvan naših granica. 17 ministara financija eurozone sastali se u Briselu pokušavajući spasiti taj monetarni blok, ali čitav svijet od financijskog tsunamija koji je proistekao iz dužničke krize. Detalje prenosi Biljana Jovičević iz Praškog studija.
Na današnjem sastanku Eurogrupe koji okuplja ministre financija 17 članica eurozone odlučuje se o detaljima Europskog fonda za financijsku stabilnost kako bi on mogao pružiti pomoć Italiji ili Španiji ako im zatreba. Očekuje se da će ministri odobriti sljedeću tranšu hitnih kredita Grčkoj i Irskoj. Jedna od glavnih tačaka dnevnog reda je i pronalaženje načina za integrisanje različitih zemalja eurozone, od Njemačke do Malte, i taj zadatak ministri moraju obaviti brzo, bez odlaganja koje bi uzrokovale demokratske pojedinosti, kao što su referendumi koji oduzimaju vrijeme. Ministri će razgovarati o takozvanim euroobveznicama koje bi zajednički izdavalo svih 17 članica monetarnog bloka, kojima bi po principu svi za jednog i jedan za sve članice međusobno garantovale dugove. Trenutno svaka članica emituje svoje sopstvene obveznice i svaka mora da plaća različite troškove pozajmljivanja. Ukoliko Evropa slabi ili ima poteškoća, tada je za nas teže da ovdje otvaramo nova radna mjesta, rekao je sinoć predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama prilikom susreta sa zvaničnicima Evropske unije u Washingtonu. Obama je čelnicima Evropske unije poručio da je rješavanje dužničke krize eurozone od ogromnog značaja za Sjedinjene Države, te izrazio spremnost Washingtona da učini svoj dio u stabilizovanju globalne ekonomije.
Kući se vraćamo posredstvom regionalne konferencije Grupe Egmanska inicijativa. Govoreno je o statusnim i imovinskim pitanjima građana koja su nastala kao posljedica raspada bivše Jugoslavije. Vraćanje stanarskog prava, sticanje državljanstva i penzija izazvali su najviše pažnje. Dženana Halimović.
Diskriminacija izbjeglica i osoba koje nisu stekle državljanstvo zemlje u kojoj bi trebali ostvariti neka od svojih osnovnih ljudskih prava, poput povrata imovine ili penzije, mora prestati. Zajednički je stav učesnika konferencije koju je ovim pitanjima organizovala Igmanska inicijativa. Sve zemlje regiona su na putu ka Evropskoj uniji, usklađuje se legislativa, ali su u praksi mnoga od ovih pitanja ostala neriješena. Jedno od takvih jesu i oduzeta stanarska prava Srbima izbjeglim iz Hrvatske. Član ekspertskog tima Igmanske inicijative Ratko Bubalo.
Riječ je o brojcu oko 100.000 nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji. I dok međunarodni dokumenti odluke rješavanja pitanja oduzetih stanarskih prava stavljaju u okvir ljudskih prava, hrvatska vlada ga još uvijek tretira isključivo kao humanitarno pitanje.
Pitanje ostvarivanja prava na penziju u nekoj od zemalja bivše Jugoslavije, uprkos sporazumima koji su potpisani, predstavlja veliki problem. Radi se o ranjivoj populaciji koja zbog godina ili imovinskog stanja nije u stanju pribaviti sve što je neophodno kako bi premostila administrativne prepreke. Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine Srđan Arnaut.
Ono što se pred ljudima postavlja kao najveća prepreka zapravo jeste nedostatak evidencije, prebacivanja tereta dokazivanja na osobu koja traži penziju umjesto da sama država kroz svoje mehanizme službenim putem neke činjenice provjerava, utvrđuje.
Bez intenzivne međudržavne saradnje nema ni pravičnog rješenja, stavi Igmanske inicijative. Kako bi se uklonile diskriminatorne odredbe poput pitanja vraćanja stanova bivše Jugoslovenske narodne armije u Bosni i Hercegovini, potrebno je pratiti međunarodne pravne standarde. Ključnu ulogu mogu odigrati nevladine organizacije pritiscima na vlade zemalja bivše Jugoslavije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zasjedao je parlament Sarajevskog kantona, očekivana sporenja izazvao je nacrt zakona o unutrašnjim poslovima. Hoće li biti prekinut proces depolitizacije policije, pita se opozicija. Pratila Ida Đugu.
Novi zakon je već doživio brojne kritike javnosti jer se smatra da bi se policiji oduzela operativna i financijska nezavisnost. Poslanik Nermin Pećanac.
U suštini ovaj prijedlog sadrži samo da se centar moći iz komesara, odnosno operativna i financijska samostalnost koju do sad imao komesar, prebaci u nadležnog ministra. Ako uzmemo da je ministar politička ličnost i da će komesar po ovom prijedlogu, odnosno nastu, odgovarati vladi koji su sastavljeni od političkih predstavnika, onda je jasno da se želi politizacija policije.
Kantonalni ministar unutrašnjih poslova Muhamed Budimlić odbacuje tvrdnje da se novim zakonom policija stavlja pod političku kontrolu.
Zakon o unutrašnjim poslovima kantona Sarajevo donosi strategijsko upravljanje, što je zadatak Skupštine kantona Sarajevo i vlade kantona Sarajevo, jeste davanje upute o tome u kom pravcu treba da se kreće politika ministarstva unutrašnjih poslova. Ne misli se dakle nikakvu politiku stranačku, nego politika u smislu unapređenja, djelovanja u pojedinim oblastima.
S obzirom da je sigurnosna situacija u kantonu Sarajevo loša, poslanik Peđaković smatra da će ponuđenim zakonom policija konačno imati mogućnost da snosi odgovornost za takvo stanje.
I danas imate ministra unutrašnjih poslova u kantonu Sarajevo koji nema nikakvog utjecaja na rad policije, a odgovoran je za bezbjednosno stanje u gradu. Ja mislim da je to zaista nepošteno. Ljudima treba dati mogućnost kad su osvojili vlast da vladaju, tako da i građani za 4 godine mogu ocjenjivati kakav je bio taj njihov rad.
O ovom zakonu još uvijek nema stava Venecijanske komisije, kaže poslanik Dino Konaković.
Mislim da tu treba doraditi još nekoliko stvari, pa onda sa kvalitetnim nacrtom doći na skupštinu nikako. Eto onako po nekoj formi, ajde nek prođe nacrt, pa ćemo amandmanima uređivati. Mislim da to ne bi bilo u ovom slučaju dobro.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
BiH je negdje na sredini po bezbjednosti saobraćaja u svom okruženju, ali ima trostruko više nesreća u odnosu na broj učesnika. Rubrika Zvezdana Živkovića.
Procjenjuje se da na cestama u federaciji godišnje strada 250 ljudi, a skoro 7000 biva povrijeđeno, što u konačnici ovaj BH entitet godišnje gubi oko 400 miliona eura. Umjesto da se novac utroši na poboljšanje bezbjednosti saobraćaja, on se kanališe drugdje, kaže međunarodni stručnjak za cestovni saobraćaj Alan Ross.
Taj novac se troši na bolničke račune ili ga koriste policijske ili druge agencije koje se bave ovom oblasti. Međutim, tačno znamo što Bosna i Hercegovina treba uraditi kako bi smanjila ljudske, ali i ove novčane gubitke. Ulaganjem na bezbjednost saobraćaja možete uštedjeti 400 miliona eura koje možete usmjeriti na školstvo ili zdravstvo.
Profesor sa Sarajevskog fakulteta za saobraćaj i komunikacije Osman Lindov kaže da je BiH uskladila propise sa europskim u oblasti bezbjednosti saobraćaja. On ističe da novac nije problem, već provođenje zakona.
Pojedini zakonski akti nisu još ni doneseni, koji su dali poboljšanje i usklađivanje sa europskom legislativom, a to je opet, kažem, na Državnom ministarstvu transporta koje to podzakonske akte i do danas nije donijela, već je protok godinu dana donošenja tog zakona.
Federalni ministar komunikacija i prometa Enver Bjedić vjeruje da će iskustva stručnjaka na današnjem seminaru u Sarajevu o bezbjednosti saobraćaja barem za 10% smanjiti broj nesreća na cestama. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
Sad jedna priča koja bi ne baš tako davno i jamačno bila na početku emisije. Rezultati onoga što je davne 43. godine prošlog vijeka, a na današnji dan postignuto u Jajcu, otišli u istoriju. Nekom je do duše ostalo sjećanje, nekom pak samo podsjećanje u vidu spomenika drugom zasjedanju Avnoja. Srećko Stipović.
Proteklog vikenda Jajce je bilo centar bivše Jugoslavije, jer se u taj grad slila rijeka ljudi koji su došli vidjeti gdje se stvarala zajednička država, ali i njihove republike. Opet najviše Slovenaca. Stigli su u Jajce s 5 autobusa. Aleksandar iz Slovenije došao je prvi put u Jajce, a za Avnoj je saznao kada je bio Titov pionir.
Dejansko sam bio jedna izmed zadnjih generacije Titovih pionirio, zato sam pač studije rekao da moram enkrat u življenju pristudi to pogleda.
Enes Milak, direktor muzeja drugog zasjedanja Avnoja, s ponosom ističe kako je Avnoj postao prepoznatljiv turistički brend u regiji.
S obzirom da je ono što je ovdje donijeto i odlučno u Jajcu, već odavno odšlo u prošlost, danas možemo zbilja govoriti o jednoj manifestaciji koja je prevashodno turističkog karaktera.
Stigli su u Jajce i poštovatelji lika i djela Josipa Broza iz Hrvatske, Srbije, antifašisti iz Crne Gore i Makedonije. Mnogi posjetitelji su u vojnim odorama s petokrakom na čelu ili slikama Tita. Muzej Avnoja pojedincima je i mjesto za vraćanje starih uspomena. Direktor muzeja Enes Milak dodaje.
Ove godine smo već premašli cifru od 20.000 posjetitelja i možemo se pohvaliti s tim da smo jedan od najposjećenijih muzeja u Bosni i Hercegovini, a ova manifestacija već je poprimila jedan značajni nivo brenda turističkog Jajca.
Za Radio Slobodna Evropa, Srećko Stipović.
I na samom kraju još jedna godišnjica. Ovaj put radi se o datumu smrti jednog od najznačajnijih naših ljudi, velikog pisca, putopisa i karikaturiste Zuke Džumhura. Njegovi konjičani sjećaju ga se svakog 29. novembra. Mirsada Ćosić.
Članovi Udruženja za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa Konjičke općine povodom još jedne godišnjice od smrti ovog velikog umjetnika obišli su njegov mezar te rodnu kuću koja djeluje kao depadans zavičajnog muzeja. Predsjednik Udruženja Dženan Kovačić.
Ove godišnjice smrti su neki znak naš da se ne smije zaboraviti. Naravno da se ne smije zaboraviti. Naša škola slikanja koja već 7. godinu radi nosi u svom imenu i ime Zuke Džumhura i to su neki naši skromni načini i doprinosi da se njegovo djelo ne zaboravi.
U posjeti Zukinu mezaru i rodnoj kući sa predstavnicima Udruženja za zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa bili su i učenici prve osnovne škole iz ovog grada.
Prvi put sam u kući Zuke Džumhura i utisak je dobar.
Zuko Džumhur je bio dobar putopisac, napravio jedno 10.000 karikatura je nacrtao.
Prije svega Zuko je bio jedan veliki čovjek, a također bio veliki umjetnik. Pa zadovoljstvo mi je što je takav čovjek rođen u ovom gradu i što i Konjice po nečemu poznat.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
2 minuta do kraja, još Mirna Sadiković i vijesti.
2 osobe su poginule, a 6 ranjeno u 2 minske nesreće blizu Doboja. Prva nesreća dogodila se u Minskom polju u naselju Svjetliča, gdje je jedna žena smrtno stradala, a čovjek teško povrijeđen. Druga nesreća dogodila se u mjestu Ševarlije kod mosta preko rijeke Bosne, gdje je povrijeđeno 6 radnika Željeznica Republike Srpske. Jedan od njih je podlegao. Više desetina demonstranata upalo je danas u ambasadu Velike Britanije u Teheranu i zamijenilo britansku zastavu iranskom, javljaju agencije. Vrhovni sud Južne Osetije poništio je danas predsjedničke izbore na kojima je pobijedila bivša ministrica obrazovanja Ala Džiojeva, a parlament ocijepljene Gruzijske republike odredit će za nekoliko dana novi datum za ponavljanje izbora. Cijene sirove nafte su jutros u Aziji pali ispod $98 za barel pod pritiskom dužničke krize u zoni eura i u očekivanju da evropski lideri riješe taj problem i očuvaju taj monetarni blok. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini. Na jugu i zapadu zemlje očekuje se vedro vrijeme, u ostalim područjima u jutarnjim satima s maglom ili niskim oblacima, uz postepeno razvedravanje u ostatku dana. Jutarnja temperatura od -4 do 2, na jugu od 5 do 10, a najviša dnevna u mjestima sa dugotrajnom maglom od -1 do 4, a u ostalim dijelovima od 7 do 17 stepeni.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Na kraju pretposljednje novembarske emisije za BiH podsjećanje na naše regionalne termine 18.22. Pozdrav, Enes Hrnjičić, Mirna Sadiković i Vudo Vukobert.